그대는 돼지더라!
Vienmetkurējas galvaspilsētas Seulas centrs šodien bija cilvēka jūras pilns iestājoties vakaram. Galvenais bulvārs izskatījās pēc mirgojošas sveču upes, kuras turēja protestētāji, kas skandēja saukļus pieprasot prezidentes Pakas Geunhī atkāpšanos. Kaut demonstrācijas notika arī pirms nedēļas, šodien protesta apjoms strauji kļuva daudz lielāks, un gājienā piedalījās jau 100 000 mērāms cilvēku skaits. Šodienas protesti nodēvēti par pēdējās 10 gadēs Dienvidkorejā lielākajiem. Demonstrācijas rīkotāji apgalvo, ka sestdienas protesta akcijā piedalījies 1 000 000 demonstrantu, taču saskaņā ar policijas aplēsēm viņu skaits sasniedz 260 000. Šī ir trešā protesta nedēļa saistībā ar korupciju. Skandālu, kas zem jautājuma zīmes palicis prezidentes Pakas politisko izdzīvošanu. Demonstrācijas bija miermīlīgas, taču brīžiem troksnis kļuva apdulinošs uz galvenās skatuves uzstājoties māksliniekiem un aktīvistiem. Domājams, tas bija labi dzirdams arī netālu esošajā prezidentes pilī, un liels skaits policistu rūpējās par to, lai neļautu demonstrantiem līdz tai nokļūt. Kārtības nodrošināšanai norīkoti aptuveni 25 000 policistu. Sabiedrības sašutuma pēdējās 3 nedēļas izsaucas skandāls, kas saistīts ar prezidentes Pakas tuvu draudzeni Čoju Sunsilu. Čoja pagājušajā nedēļā tika aizturēta, pamatojoties uz aizdomām, ka viņa izmantoja savu draudzību ar prezidenti, lai piespieftu lielākos Dienvidkorejas uzņēmumus, to starp Samsung, ziedot lielas naudas summas viņas vadītajam bezpeļņas fondam. Čojai tagad izvirzītas apsūdzības krāpšanā un varas ļaunprātīgā izmantošanā. Viņu arī apsūdz par iejaukšanos valdības lietās, kaut viņa neieņem nekādu oficiālu amatu. Protestētāji apsūdz prezidenti Paku, ka tā savai draudzinei ļāvus piekļūt valdības dokumentiem. Šis skandāls ir iedragājis pilsoņu uzticību prezidentei un atbalsts viņai noslīdējis līdz 5%. Tas ir rekordzems līmenis amatā esošam Dienvidkorejas prezidentam. Cenšoties mazināt sabiedrības dusmas, prezidenta Paka vairāk kārt publiski atvainojusies, sakot, ka viņas sirds ir salausta un ka viņa likusi pārāk daudz uzticības personīgās attiecībās un uzmanīgi nesakoja notiekošajam. Lai gan šobrīd pašai Pakai krimināla apsūdzības nedraud, viņai tūstāvoši avoti izteikušies, kā pret prezidentu uzsākt izmeklēšanu par iespējamo korupciju. Analītiķi uzskata, ka Paka, kurai prezidents amatā līdz nākamajām vēlēšanām atlicis tikai mazliet vairāk par gadu, spēs pārdzīvot šo krīzi un paliks amatā. Tomēr viņas autoritāte var tikt smagi iedragāta. Gins Amoliņš, Latvijas radio.